Бишкекте саат 20, азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку саясий жетекчиликтин жана аткаруу бийлигиндеги кызматкерлердин былтыркы жыл үчүн декларациялары жарыяланды. Бул эле декларациялар ачык айкын толтурулду. АКШ вице президенти Джо Байден Косового визит жасады. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар чоо жай берүүсү дагы угаласыз. Кушуа кечиңиз менен Прагада студияда уланалым кулуулу. Азыра деген акыркы кабарлар алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровдун иши сотко ашырылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында жаткан оппозиционерлер Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровдун тергөө иши аяктап, сотко ашырылганын алардын адвокаты Сартбай Жайчыбеков азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда оппозиционерлердин иши 1-май районунда сотунда каралат. Азырынча так күнү белгисиз. Эгемен Кыргызстан партиясынын лидери Бектур Асанов менен Чындык партиясынын жетекчиси Кубанычбек Кадыровду УКМК 24 мартта камакка алган. Ага 22 мартта оппозициячыл маанайдагы айрым саясатчылардын Ошто өтчү жыйыны бийликти күч менен алмаштыруу тууралуу сүйлөшүүлөрү делген 2 аудио тасманын интернетте тараганы себеп болгон. Комитет бул аудио мурда козголгон кылмыш иштин негизинде жаздырылган аудио тасма менен дал келээрин айткан. Ал эми сүйлөшүүгө катышкандар бийликти күч менен басып алууга камынып жатат деген дооматтарды четке кагып, муну каралоо деп билдиришкен. Түркияда дагы 2000 полиция кызматкери иштен алынат. Түрк бийликтери 17 августта жарыялаган 2 буйрукка ылайык 1 ай мурда болгон төңкөрүш аракетине катыштыгы бар делген 2000 полициячы жана куралдуу күчтөрдүн жүздөгөн өкүлдөрү кызматтан алынат. Ошол эле буйруктардын негизинде байланыш министрлиги жабылып, байланыш жана маалыматтык технологиялар башкармалыгынын 200 кызматкери иштен четтетилет. Аталган 2 буйрук мамлекеттик расмий газети басылмасынын сайтында жарыяланды. 16 июлга караган түнү болгон төңкөрүш аракетинен кийин бийлик жапырт тазалоону баштаган. Мунун жыйынтыгында 17 000 адам камалып, 76 000 мамлекеттик кызматкер сот жана коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү кызматынан четтетилишти. Бийлик ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинин артында АКШда бузгунда жүргөн жинаятчы Фетхуллах Гүлен турат деп айыптап келет. Гүлен өзү бул айыптоолорду четке кагууда. Өлкөдө жинаятчынын тарапкерлери делгендерди камоо уланууда. Бийликти узурпациялоого каршы кыймыл парламентти күтүүдө. Бул тууралуу аталган кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Замира Сыдыкова азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда учурда Бишкектеги саясий күчтөр менен чогулуу аракеттери жүрүүдө. Ал эми аймактарды кыдыруу маселеси референдум тууралуу жогорку кеңештин позициясынан кийин аныкталат.
Жогорку кеңеш өзүнүн сөзүн айтсын уже аягына чейин. Референдумду коюшабы, а мүмкүн жогорку кеңеш дагы ойлонуп тиякта көп нерселер чыгып атпайбы? Мисалы, закон о референдуме алынбаптыр ушул убакка чейин.
Парламенттеги 4 фракция баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси менен чыгып, күзүндө референдум өткөрүүнү сунуштаган. Учурда бул маселе коомдук талкууда турат. Ал эми оппозициялык маанайдагы саясатчылар, Атамекен фракциясы конституцияны өзгөртүү бийликти узурпациялоого алып келэрин ырастап, коомчулукту буга каршы турууга үндөөдө. Австралия Манус аралындагы талаштуу качкындар лагерин жабат. Австралия жана Папуа Жаңы Гвинея өлкөлөрү Манус аралындагы качкындар лагерин жабууну макулдашты. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги Папуа Жаңы Гвинеянын премьер-министри Питер О'Нилге шилтеме берип жазды. Качкындар лагерин жабуу чечими эки өлкөнүн министрлеринин жолугушуусунда кабыл алынды. Өкмөт башчынын айтымында лагерди жабуу процесси акырында пишке ашат. Соңку маалыматтарга ылайык, убактылуу башкалык кожайында учурда 850 адам бар. Алардын бардыгы Австралияга көчүрүлөт. Австралиянын мыйзамдарына ылайык, өлкөгө деңиз аркылуу келген качкындар кабыл алынбай, Папуа Жаңы Гвинея өлкөсүнө караштуу Манус жана Науру аралдарындагы убактылуу кармоочу жайларга жеткирилет. Ал жактан бозгундар текшерүүдөн өтүп, өз документтерин күтүшөт. Лагерь 2001 жылы ачылып, 2008 жылы убактылуу жабылып, кайра ачылган. Укук коргоочулар лагердеги кармоо шарттарын абак менен салыштырып, Австралия бийлигин бул базаны жабууга чакырып келишкен. Баткенде сел жүрдү. Баткен районунун Самаркандык айыл аймагында 17 августа август күнү түштөн кийин катуу жааган жаандан кийин болгон сел жүздөй үйдүн жертөлөлөрүнө кирип, онго жакын үйдү жараксыз кылды. Селден жолдор, арыктар зыян тарткан. Бул тууралуу Азаттыкка облустук акимчиликтен билдиришти. Учурда аймакта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары жана жарандык коргонуу боюнча тайын топ түзүлүп, изилдөө иштерин баштады. Кырсыкта да адам өмүрүнө зыян келген жок. Ал тапта Чолпон Атада селден тазалоо иштери жүрүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча 9 булак каналына жакын жердеги селден жабыркаган үйлөрдү тазалоо иштери уланууда. 60 чакты куткаруучу турак жайларды, тамаркаларды баткактан тазалап, жертөлөлөргө толуп калган сууларды сордурууда. 16 август күнү түшкө жуук нөшөрлөгөн жаандан кийин пайда болгон сел Чолпон Ата шаарын каптаган. Негизинен 9 булак суусуна жакын жайгашкан үйлөр жабыркаган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оор кеми. Аба тууралуу учурга айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн көпчүлүк аймактарда эле эртең күндүз айрым аймактарда жаан чачын күтүлөт. Аба температурасы эртең күндүз чүйдө 25-30, талашта 23-28, Баткенде 26-31, Ош менен Жалал Абадта 27-32, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 19-24, Борбордо 27-29 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстанда жогорку саясий жетекчиликтин жана аткаруу бийлигиндеги кызматкерлердин былтыркы жыл үчүн декларациялары жарыяланды. Бул ирет декларациялар ачык айкын толтурулду. Кабарчыбыз Кубанычбек жолдошов иликтеп көрдү.
Толтурулган декларацияларды жалпылап талдап чыкканда көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлердин үй мүлкү жана кошумча киреше булактары жок болуп чыкты. Муну менен аткаруу бийлигинин көпчүлүк өкүлдөрү жалгыз мамлекеттен алган маяна менен гана күн кечирип жатканын расмий түрдө тастыкташкан. Мамлекеттик кадр кызматынын расмий сайтында аткаминерлердин үй мүлкү тууралуу маалыматтар алфавиттик тартипте жайгаштырылды. Анда алгач эле Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун декларациясында анын ушул күнгө чейин эч кандай үй мүлкү жок экени көзгө урунат. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов дагы буга чейин толтуруп келген декларациясында көрсөтүлгөндөй эле жеке менчик турак жайына ээ боло элек болуп чыкты. Каржы министринин мурдагы орун басары, ага чейин бюджет саясаты башкармалыгын жетектеген, жакында эле эсеп палатасынын аппарат жетекчилигин өткөрүп берген Самат Кылжыевдин наамында чакан жер тилкеси жана автоуна токтотуучу гараж гана катталган. Самат Кылжыев көп жыл каржы тармагында иштеген менен ушул кезге чейин чынында эле үйү же батири жок экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Өзүмдүкү жок, менин жерим бар да, үй салып аткам где-то 2-3 жыл болду салып атканыма. Участка бар, жер бар. Үй салып бүткөндөн кийин анан документтер алгандан көрсөтөм да, азыр пока жер участкасын көрсөткөнмүн. Гаражым бар ал. Буга чейин мен эне атам менен чогултурчумун да. Анан үйлөнгөндөн кийин бөлүнүп ошо жер алып, ошо жерге үй салып баштагам да.
Мамлекеттик материалдык резервтер фондунун мурдагы төрагасы Шералы Абдылдаев ишенин башкаруусуна өткөн бизнесте 44% үлүшү жана аянты көрсөтүлбөгөн жер тилкеси бар экенин көргөзүп, бирок ошол эле кезде үй мүлкү жок экенин белгилеген. Социалдык фонддун дагы бир мурдагы төрагасы азыркы учурда биринчи вице премьер министр болуп иштеп жаткан Мухаммед Калый Абулгазиевдин дагы турак жайы жок болуп чыкты. Ошол эле кезде айыл чарба министри Турдуназир Бекбоевдин наамына 5 гектар гана токой катталып, анын дагы жеке менчик турак жайы жок экени белгилүү болду. Айыл чарба министри Турдуназир Бекбоев учурда Бишкекте батирде ижарада турарын айтып өттү.
Мен азыр Бишкекте жашайм, квартирада жашайм. Квартирантмын. Бишкекте үйүм жок. 2014 келгем, 2014 жыл күзүндө келгем, 2014 жыл күздөн бери ошо барака-барака квартираларда көчүп жашайм. Негизи болгон, мурда болгон, мына мен балама оформ этип бергем да. Жооп берем да, ал туура толтурбай, жалган толтурсаң эртең эле чыгат да баардык нерсечи. Анан баардык ошол жерге декларация көргөзүлгөн нерселердин баардыгы туура да. Мен жалган жазып коюп эртең жооп бергенге тоже каалабайм да. Эми жакын туугандарым, балдарым эми чоңоюп өзүнчө чыгып кеткен да, алардыкын ал өзүнө өзүн оформить этет. Алардыкы мен кантип оформить этем, аларга кантип оформить этип берем?
Өлкөнүн жогорку саясий жетекчилиги тапшырган декларация мурдагы жылдардагыдан эч кандай деле айырмаланбайт. Президент Атамбаевдин наамына катталган кыймылсыз мүлк жана жер тилкелерине мурдагы жылдардагыдай эле кошумча алымчалар дээрлик киргизилген эмес. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков да жана анын үй бүлөсүндө мурдагыдай эле 160 чарчы метр үй, жер тилкелери, сарай, айдоо аянттары жана жайыттар бар экени көрсөтүлгөн. Буга кошумча аянты көрсөтүлбөгөн соода күркөсү дагы кирише декларациясында жүрөт. Мурдагы өкмөт башчысы Темир Сариевдин өзүндө 264 чарчы метрлик үй, жубайында батир жана дача катталганы көрсөтүлгөн. Бирок Темир Сариевке караштуу мурда ишенимдүү башкарууга өткөрүлүп берилген ишкердик объектилери эмнегедир 2015 жылдын киреше декларациясында көрсөтүлгөн эмес. Мурдагы транспорт министри, азыр президентке кеңешчи болуп иштеп жаткан Калыкбек Султановко жана анын үй бүлөсүнө таандык делип, эки үй жана турак жайлык эмес имараттар көрсөтүлгөн. Ошол эле кезде анын Авангард Стиль жана Элизавета сыяктуу курулуш компанияларынын мүлктөрү киреше декларациясына киргизилген эмес. Президенттин кеңешчиси Калыкбек Султанов анын үй бүлөлүк ишкердигине таандык болгон кыймылсыз мүлктүн бардыгы эбага эле ишкер өнөктөштөрүнө ишенимдүү башкарууга өткөрүлүп берилген жагдайга мындайча токтолду.
Ишкерлик объекттери эми өзүңүздөр билгендей мен баягы 2011 жылдын аягында министрлик кызматка кеткем да билесиздер. Ошол учурда мен Кыргыз Республикасынын мыйзамынын чегинде бүт ошо өзүмө тиешелүү компаниялардын баарын өткөрүп бергем башка кишиге. Ошолор азыр баягы менин тисмемде жок да, мындайча айтканда. Мага карабайт. Толугу менен өткөрүп бергем. Себеби биздин мыйзам ошондой. Эми өзүмдө үй бар, жашашым керек да бир жерде.
Эксперттердин баамында мурда ишкердикте жүрүп, кийин мамлекеттик кызматка келген жогорку эшелондогу аткаминерлердин көпчүлүгү үй мүлкүн жана бизнесин толук ачык көрсөтүүдөн жалтайлаган жагдайлар бар. Мына ошондуктан алар ашкере көптөй көрүнчү үй мүлктөрүн башка бирөөгө жаздырып, өзүнө тиешелүү чакан бөлүгүн гана киреше декларациясында белгилеп жаткандай. Анткени мамлекеттик жетекчи кызматта туруп, аткаминердин жакындары ишкердик менен алектенген учурларда тендерлерди өткөрүүдөгү кызыкчылыктардын кагылышуусунан улам каршылаш тараптын жана коомчулуктун курч айыптоосуна дуушар болгон саясатчылар да аз эмес. Алардын бири мамлекеттик каттоо кызматынын учурдагы жетекчиси Тайырбек Сарпашев өзүнө караштуу компаниялардан эбак эле кутулганын төмөндөгүчө баяндады.
Бизнес жок да, менде мамлекеттик кызматтамын азыр. Өзү закон боюнча ушундай дейзи. Андан кийин ал компания градиентер сатылып бергенден кийин андан ары сатып ийишпеди анын. Бирөт эле жок да, ал уже жоюлуп кеткен, анын баары жоюлду. Уже бизнестин баарын тиги улам баягы жөн эле неме кылса деле саясий инструментке айландыра бергендиктен компаниянын баары жоюлган уже. Сатылган и жок, уже жок компания. Маселе жок, уже биз өткөзүп бергенбиз. Азыр уже чисто биздики мамлекеттик службада да. Кыймылсыз мүлкүм бар көрсөтүлгөн. Мына жерде үйүм, квартирам бар, 183 квадрат. Андан сырткары чегимдин бир үйү бар, катталган Токтогул көчөсүндө частный дом. Андан сырткары участоктор бар, майда чүйдө, баягы айыл жериндеги, сельхозназначениедеги, ал баары көрсөтүлгөн.
Ошол эле кезде мамлекеттик кызматчылардын 2015 жылдын декларация толтуруу өнөктүгүнүн жыйынтыгы боюнча үй мүлкү тууралуу маалыматтары коомчулукка жарыяланбай калган аткаминерлер да бар. Тизмеден азыркы учурдагы вице премьер министрлер Гүлмира Кудайбердиева менен Олег Панкратовдун үй мүлкү туурасында маалыматтар табылган жок. Президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязовтун, анын биринчи орун басары Аалы Карашевтин, дагы бир орун басары Икрамжан Илмияновтун, коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровтун, президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковтун жана президенттин кеңешчиси Бусурманкул Табалдиевдин үй мүлктөрү боюнча толтурулган киреше декларациялары расмий сайтка жарыяланган эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаевдин жана анын орун басарларынын үй мүлкү туурасында дагы маалыматтар жок. Буга кошумча өкмөттөгү айрым министрлер менен кээ бир мекеме жетекчилеринин дагы мүлктөрү туурасында маалыматтар ал тизмеге киргизилбей калган. Анткени менен мамлекеттик кадр кызматынын өкүлү Жанара Иманалиева муну маалыматтар базасынын толук иштелип бүтө электиги менен байланыштырды.
Биз азыр только высшее руководстволарды кылабыз да, отдельночи 5-6 кишини. Администрациянын аппараты, өкмөттүн аппаратын кийин график боюнча. Алар ошол азыр айылдык өкмөттөрү бүткөндөн кийин ошолор графикте кийинкиси алар. Биз жылга приказ түзөбүз да, ошол графикти бекитипчи, ошол графиктин негизинде анан биз публикация кылабыз. Калгандары болсо аппараттын сотрудниктери менен чогуу график боюнча кетет. Азыр эми сентябрлардын башында публикация болуп калышат да.
Мамлекеттик кадр кызматынын расмий сайтында жарыяланган тизмеде ички иштер министринин орун басары Курсан Асановда 3 батир бар экени көрсөтүлүп, жакындарынын наамында ишкердик объектиси катары бир эле чаштарач катталыптыр. Чек ара кызматынын төрагасы Абдыкарим Алимбаевдин өзүнүн үйү жок болгону менен анын жакынына катталган 2 бөлмөлүү батири бар экен. Ошол эле кезде анын биринчи орун басары Бакыт Жылтыровдун жакындарына бир батир катталган. Бирок Бакыт Жылтыров ушул кезге чейин мамлекеттен турак жай ала электигин айтып, учурда батирде ижарада жашап жатканын мисал келтирди.
Менде жок, Бул элекмин. Мен жакында берет деп атат, анан азырынча бере элек. Квартирада турам. Ага ушу кезектемин, жакында Кудай буйрса, Аллах кылып жакшы.
Ошол эле кезде куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев өзү ушул күнгө чейин болгону 8 соттук жер тилкесине гана ээ болуп, бирок мамлекеттик кызматтын түйшүгүнөн уламбы, мына ошол жер тилкесине дагы турак жай салууга колу бошобой жүргөнү белгилүү болду. Анткени менен мурдагы коргоо министри Абибилла Кудайбердиевдин өзүнө катталган турак жайы болбогону менен жакындарында 1 батир, 1 үй жана 600 чарчы метр жер тилкеси бар экен. Генштабтын башчысынын биринчи орун басары Куанычбек Орозматовдун өзүнө же жакындарына катталган эч кандай кыймылсыз мүлкү жана турак жайы жок болуп чыкты. Генералдык штабтын маалыматтык камсыздоо башкармалыгынын башчысы Бакыт Эргешбаев аталган аскер жетекчилеринин чынында эле үй мүлкү жокпу деген суроого расмий каттын негизинде гана жооп берилерин айтты. Мына ушундай эле көрүнүштөн тышкы иштер министрлиги дагы куру калган эмес. Тышкы иштер министринин орун басары Эмил Кайкеевдин наамына катталган үй же болбоду дегенде чакан батир да жок болуп чыкты. Тышкы иштер министринин орун басары Эмил Кайкеев жеке турак жайынын жоктугунан улам азыр ата энесинин үйүндө жашай турганын төмөндөгүчө белгиледи.
Жок. Ата энемде бар, а менде жок. Мага жазган ата энемде бар. Ата энем менен турам.
Бирок аткаминерлердин мына ошол мыйзам талап кылган декларацияларда келтирилген маалыматтарына канчалык ишенүүгө болот? Алардын үй мүлкү туурасында маалыматтар кийин текшерилип чыгабы? Анткени 2012 жылы мамлекеттик кадр кызматынын астында бул тармакты иликтөө боюнча атайын мекемелер аралык комиссия түзүлгөн болчу. Аталган мекемелер аралык комиссиянын курамына салык кызматы, мамлекеттик каттоо кызматы жана укук коргоо органдары сыяктуу 12 мамлекеттик бийлик органынын өкүлдөрү киргизилген эле. Буга чейин мамлекеттик кадр кызматынын төрагасы Нурканбек Момуналиев декларацияда үй мүлкү тууралуу жалган маалымат берген аткаминерлерге чара көрүлө турганын айткан болчу.
Ошол декларациялар, айрыкча саясий кызматтагы иштегендердин декларациялары 12 мамлекеттик органга жөнөтүлөт текшерүүгө. Каттоо кызматында, башка юстиция министрлигине, улуттук жана статистикалык комитетине, ошондой органдарга жөнөтүлөт. Эгер ошол туура эмес дал келбестиктер чыкса, ким көрсөтпөй койсо эгер өзүнүн менчигин, ошолордун баарынын тең тизмеси такталып туруп, ошол комиссиядан каралып, анан кийин мындан ары кароого башкы прокуратурага жөнөтүлөт. 700 жакынго дейм, 700 ашык кызматчылардын декларациясында дал келбестиктер чыкты. Ошонун баарын тең биз башкы прокуратурага жөнөттүк. Эми башкы прокуратура азыр ар бири менен иштейт.
Кирешелер тууралуу декларацияны толтуруу эл аралык тажрыйбада кеңири колдонулат. Бул бийлик өкүлдөрүнүн байлыкты каяктан топтогондугу тууралуу ачык айкындыкты камсыз кылат. Мунун ошол эле кезде коррупциялык иштерге жол бербөө максаты да бар. Бирок Кыргыз Республикасында бул декларацияны толтуруу жагы милдеттендирилгени менен анда келтирилген маалыматтар текшерилип, ага жараша аткаминерлерге чара көрүлгөн учурлар ушул күнгө чейин каттала элек. Анткени буга декларациядагы жазылган маалыматтардын туура эместиги үчүн жоопкерчиликке тартуу чарасы мыйзамда так каралбаганы себеп болуп келген. Бирок быйыл парламент мыйзамга мамлекеттик кызматкерлердин кирешесин гана эмес, эми чыгашаларын көрсөтүүгө дагы милдеттендирген жобону киргизди. Мына ушуга байланыштуу мыйзам бузууга жол берген аткаминерлерге чара көрүлүп, кээ бир учурларда кылмыш жаза кодексиндеги мыйзамсыз баюу беренесинин негизинде жоопкерчиликке тартууга негиз бар дешет укук таануу жаатындагы адистер. Мамлекеттик кадр кызматынын маалыматы боюнча 2015 жылы толтурулган декларациялар боюнча 2087 мамлекеттик кызматкердин тапшырган маалыматтары текшерүүдөн өттү. Бирок анын жыйынтыктары туурасында азырынча бул мекеме коомчулукка ачык маалымат бере элек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Асанов менен Кадыровдун иши сотко ашырылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан апасенилер Бектур Асанов менен Куанычбек Кадыровдун тергөө иши аяктап сотко ашырылгандыгы бүгүн Азаттыкка алардын адвокаты Сартбай Жайчыбеков кабарлады. Баткен районунда сел жүрдү. Аталган райондун Самархандык айыл аймагында 17 август күнү түштөн кийин катуу жааган жаандан кийин болгон сел 100 турак үйдү каптап 10 чакты үйдү жараксыз кылды. Селден жолдор, арыктары зыян тарткан. Бул тууралуу Азаттык облустук акимчиликтен билдиришти. Булар жергиликтүү турмуштагы соңку айрым жаңылыктардын уч кай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг программабызды улантабыз. Орусиянын ФСБсы Екатеринбург шаарында экстремизм боюнча шектеп камакка алган ондогон адамдардын арасында кыргызстандыктардын бар жогу такталууда. Екатеринбургда 69 киши кармалгандыгы апта башында кабарланган эле. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Ушул жуманын ичинде Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Свердлов, Тюмень жана Челябинск облустарында Ислам мамлекети террордук тобу менен байланышы бар деген шек менен 69 кишини камакка алышкан. Жергиликтүү басылмалар камакка алынгандар негизинен борбор азиялык мигранттар экенин белгилешүүдө. Кыргызстандын Екатеринбургтагы консулу Нургүл Токтосунованын айтымында Орусияда экстремисттик ишмердүүлүккө шектелгендердин арасында кыргызстандыктардын бар жогу расмий түрдө азырынча аныктала элек.
Эске бул информацияны айта албайм, ал себеби биз запросту представительство ФСБге бияка жөнөттүк. Пока еще информация бизде жок.
Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы кармалгандар Рохнамо, Басуи, Давлати Исломи деп аталган эл аралык интернет коомчулугунун мүчөлөрү болуп чыгышканын маалымдап. Аталган коом Орусияда террордук идеологияны жайылтып, экстремисттик ислам мамлекети тобуна жаңы согушкерлерди азгыруу менен алектенип жүргөн деп жарыялаган. Екатеринбургта жашаган Жаркынбай Сатыбековдун ою боюнча, мындай экстремисттик агымга кыргызстандык мигранттардын кириптер болуп калышы дагы толук ыктымал. Ал эми диаспора башчысы Камчыбек Каримов февралда Екатеринбургда Орусиянын бир катар шаарларында террордук актыларды даярдап жаткан деп кармалгандардын баары Кыргызстандан келген мигранттар болуп чыкканын айтат.
Февраль күнү жети адам өзбек жараны, өзбек улутунда кыргызстан жараны соттолуп турат, азыр СИЗОдо отурушат. Москвага кетишкен булар.
Уралдагы Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын өкүлү Сүйүнбек Жусупалиев жердештерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турганы менен мигранттардын экстремисттик агымдарга кошулуп кетүү коркунучу жогору экендигин жашырбайт.
Кыргызстанда чогулушта өткөрүп келдим. Себеби биздин бул жака өкүл болушубуздун бир максаты кыргызстандык диний башкармалык уламалар кеңеши биргелте коюшунун максаты биздин мына Россияда, Урал, Сибирде, Дальний Востокто кыргызстандыктар көп, ар бир шаарда бир кеминде бир 7-8 миңден жогору 30-40 50-60 миң болгонго байланыштуу. Туура эмес Чеченияга агымдар көбөйүп аткандыгынын негизинен ушуларга өзүбүздүн ата бабабыз тутуп аткан традиционный ислам, ата бабабыз тутуп келген имам Ханафи мазхабты кармаш сактап калыш жана жергиликтүү имамдар менен биргеликте, себеби Россияда көпчүлүк мечиттерде имамдар, муфтийлер татар туугандар. Алар да ушу имам Ханафи мазхабына кармашат. Мындайча айтканда Кыргызстан менен Россиянын дин маселе жактары дал келет бири бирине. Ошо биргеликте кыргызстандык туугандарга чогулуш жасап биз ушу негизинде түшүнүп жеткирип жатабыз.
Акыркы кезде Орусияда экстремисттик ишмердүүлүккө шек менен борбор азиялык мигранттарды камакка алуу жагдайлары көбөйгөнү байкалууда. Алардын арасында кыргызстандыктар бар экендиги орусиялык массалык маалымат каражаттарында маалымдалганы менен экстремизм жана терроризм боюнча соттолгон кыргызстандык жарандардын жалпы саны расмий ачыктала элек. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Талас облусундагы Талас районуна караштуу Бекмолда айыл өкмөтүндө жер үйдүн акчасы боюнча чата кырбады. Кыргызстандагы эң бай айылдын депутаттары эки жаат болуп сессия үзгүлтүгө учурап, жаздан бери айыл өкмөт башчысы шайланбай турат. Бул аймактагы жагдайды кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы сураштырган.
Бекмолдо айыл өкмөтүндө Кан Бүргө, Кеңеш, Сазбулак, Караой деген 4 айыл бар. Жана 6 миңден ашыгыраак адам жашайт. Жер үй сатылганга чейин бир жылдык бюджети 7,5 миллион сомдой болчу. Эми минтип 170 миллион сомду алып, Кыргызстандагы эң бай айыл өкмөтү болгондон бери айыл ичине ырк кетти. Айыл өкмөтүнө айылдык кеңешке доомат күчөдү. Караой айылында жашаган Асылбек Көбөев келген акчанын натыйжалуу пайдаланылбай жатканына нааразы болгон ондогон тургундардын бири.
Акчаны ордордун менен берип, ордордун менен техникалар келсе, жакшы-жакшы ишканалар ачылса жакшы болмок. Мээде спорт комплекс курулмак, ошобуз курулбай жатат. Биздин депутаттарыбыздын ынтымагы жок, анан ушундай деңгээлге жетип калдык. Колдо турган алтын баркы жок дегендей, бөлөктөргө барсаң, ой эте бизди мына шаар кылып салмакчы, унтуп салмакчы деп атат эмне. Ичиң ачыша тургандай эле, мындай карап турсаң, эмне деген акча?
Кыргызстандагы алтындын запасы боюнча Комтөрдөн кийин эле экинчи орунда турган жер үй 100 миллион долларга сатылгандан кийин, анын 3%, тактап айтканда 170 миллион сом Бекмолдого берилген. Акча былтыр июль айында которулган. Ошол тушта айыл өкмөтү Токтогул Абдыкадыров жетектеп турган. Анын айтымында талаш тартыш акча келе электеле башталган. Токтогул Абдыкадыровго быйыл март айында тендер өткөрүүдө айыл чарба техникасын сатып алууда каржылык мыйзамга жол берген деген айып менен кылмыш иш козголгон жана кызматтан кеткен. Ал губернатор менен акимди кайсы бир фирманын кызыкчылыгын жактап, айрым бир депутаттарды ага каршы токуруп жатат деп айыптады.
Губернатор менен зам губернатор, үй аким, азыркы зам аким бир айдын ичинде срок берген мага. Жок дегенде техника алып мына ордунан иш баштап алсаң, анда кызматтан кетесиң деп. Ушундай кызмат. Ошонун негизинде тендерге мен дагы корктум. Мына жерде өкмөттүн токтому бар. ошол өкмөттүн токтомуна таянып туруп эле түз келишим менен деле каалаган немеден ала берсем болмок. Мен тендер өткөрдүм. Тендер өткөргөндөн кийин анан мага атака башталды. Мага кылмыш ишин козгодулар. Эми бул жерде булардын интереси мындай болуп атат. Эмне үчүн сен аталык группаныкынан албайсың дейт. Аталык группаныкы НИВА. Биз анын документациясын окуп туруп эле тендерный комиссиядан баштаткан. Себеби келгенине ал комбайндын келгенине 7 жыл болгон. 7 жылдан бери иштеп жүргөн комбайн. Эми мен корктум да. Иштеп жүргөн комбайнды ошол баагасам, ошол эле кишилер, ошол эле немелер менин үстүмөн арчасыма иштеген рабочий комбайнды алып келди.
Токтоолу Абдыкадыровтун айтымында жер үйдөн келген акчаны пайдалануу боюнча 2026 жылга чейин деген программа даярдалган. Бирок губернатор аким баш болуп ал программаны укпай койгон жана былтыр жыл этегинде айыл өкмөт башчынын отчету кабыл алынган эмес.
Айылдын уставы, генпланы, дорожный картасы, ошонун акчанын кандай зарплатасынын баардыгы элдик курултай менен бекип, мамлекеттик программа болуп бияка өтүп, мамлекет колдоого алгандан кийин любой инвесторга зеленый экен. Аны ошол эксперт балдар бойный цехка сүйлөшүп койгон, таза сууну сүйлөшкөн. Ишкерлер кеңешинин чогулушу болуп, аялдар кеңеши өзүнчө иштемек, жаштар кеңеши өзүнчө иштемек, жанагы жаш бизнесмендер, ишкерлерде өзүнчө теплица бар бул жерде, бүт баары комплексный болуп. Ушуну аким да, губернатор да карап да койгон жок, окуп да койгон жок.
Бекмолда айыл өкмөтү 12 миллион сомго 2 комбайн сатып алган. Айылдык кеңештин депутаты Тойчубек Чыналиев ошол тендерди комиссиянын мүчөсү болгон. Анан айтымында кошумча нарык салыгы эсептелбей, акча жели деген жалган жала жабылып жатат.
Комбайндан 2 миллион жеп койдум, тендерин комиссия жедим деп эле биз түшүнүп башташты булар. Мынакей биз азыр сотто да барды, прокуратурасына да барды, биз мына азыр таза эле чыгып атабыз. Мына азыр 2 комбайнбыз ушул убакта иштеп атат азыр. Мисалы таза биздин кеткенибизге жөн эле кетти. Бул эртең эгер таза чыгып калса эртең соттошот бул кайра. Бирден эчеме жок, бүт сонун тендер болгон. Билбейм булар же аталык менен сүйлөшкүлөр, кызыктарбы эмелер? Мен таң калам да ошол бийликке. Ошоктун сөзүн сүйлөшөт да.
Бекмолда айылдык кеңеште 11 депутат бар. Азыр мурунку айыл өкмөт башчыны колдогондор жана комбайндарды сатып алуу мыйзамдуу болду деген 6 депутат бар. Алардын бири Көктал Болотов, калган 5 депутаты жеке кызыкчылыкты көздөп жатат деп айыптады.
Буларды келди эле баягы эгоисттик деп эле ойлойм, өзүнүн көмөшүнө күл тартып эле өзүнө ачко топтоп, өзүнө бир авторитет топтогузу келип атат да. Башка эч кандай эчтеке жок берди. Экиге бөлүнүп алып, мындай айыл өкмөтүбүз ушундай бир разгар болуп турган убакта шайланбай калды да. Анткени ошол убакта бизге бир айыл өкмөткө ушундай муктаж болуп турганбыз. 170 миллионубуз келип, эл менен ынтымакта ошол акчаны бир жакшыраак бөлүштүрөлү дегенбиз. Анан эле чуруучу башталды, тигинтигинтип койду, бул минтип койду деп сотко берме, прокуратурага берме, ошол иштөөгө ошо возможность жок болуп калды да.
Биз оппозиция делеген 5 депутат менен жолугу байланыша алган жокпуз. Бирок алардын нааразы пикирин Карабай айылынын башчысы Асылбек Көбөев айтып берди.
Элдин чечими чогулушта айтылбай, депутаттар сессиясында каралбай туруп, 2 комбайн сатып алынган. Тендердин жарыяланганын дагы, ал жерде тендер ойнотулуп өткөнүн дагы айыл тургундары жана ошол эле жергиликтүү кеңештин депутаттары да кечүү болду. Ошол себептен бул комбайндарды сатып алуу боюнча да нааразычылыктар жаралган. Ал комбайндар боюнча ушундай мыйзам бузуулар болгон себептен бул акчанын этеги дагы деле чечилүүсүнө тоскоолдук жаратып келатат да. Анткени биринчи эле ишинен ушунча мыйзам бузуу болуп атса, кийинкиси кандай болот деген себептен элдердин дагы макулдук бербей жатканы ошол себеп болду. Комбайндан кийин дагы акча которуулар болду делди, бирок аны деле жалпы элдин макулдугусуз болуп калды да. Анткени биздин айылдын тургундары бул акчанын кайда которулганын да билбей калды да. Электр энергиянын пенясына дагы 2 миллион 400 000 сомдой акча которулду делинген, дагы башка акчалар жумшалды делинген. Бүгүнкү күндө ал боюнча так маалыматыбыз жок, биздин анча акча калганы.
Талас районунун акими Бакытбек Нуржанов мурунку айыл өкмөт башчынын жана аны колдоп жаткан депутаттардан аларга каршы чыгып жаткандарды тымызын колдойт деген дооматтарын жетке какты. Акчаны пайдаланууну айылдык кеңеш гана чечет деп билдирди.
Биз аларга тиги тарап же бул тарап деген маселеден калыспыз. Анан бүгүнкү күндө ошо 170 миллион сомдон 2 комбайн эле алынды, анан тиги кылынбай жатат, бул кылынбай жатат деген маселеден айырда дагы башка маселелер толонтук. Биринчиден келде түшүнүк жок болуп атат. Ушул акча эмне акча? Бул бюджеттик акча. Бул айыл өкмөттүн бюджетине түшкөн акча. Ошондуктан бул айыл өкмөт ушул кеңеш айыл өкмөт менен чогуу айыл аймактын муктаждыгына пайдаланса болот. Өзүнүн жанагы 23 укуктуу маселеси бар жергиликтүү айыл аймакта, ошол жергиликтүү бийликтин ошолорго пайдаланса болот. Бирок ынтымак жок жерде билесиз, рыскы да жок, эштекеси да жок, жыйынтыгы да жок. Бүгүнкү күндө булар баягы комбайн алган, анан азыр мен угуп атам, ушу ар кандай бир жанагы мектепке тийүү, булар жол болобу, мектепке тийүү деп туруп баягы финансирование бөлүп атат. Мен күнүгө депутаттар менен жолукканда талап коюп атам. Бөлүшкөнүңөр токтоткула.
Кыргызстандагы эң бай айыл өкмөтү болуп калган Бекмолдодо күздөгү шайлоодо элдин саны 6000 ашты деген жүйө менен азыркыдай 11 эмес 21 депутат шайланат экен. Айрым жергиликтүү тургундар депутаттык орун, айыл өкмөт башчылык кызматы үчүн кармаш катуу болот, чыр чатактагы ырбай деп санаркап жатат. Жер үй алтыны кеңес аталгандан кийин 170 миллион сомдон Бекмолдо айыл өкмөтүнөн сырткары Талас району менен Талас облусу да алган. Облуска бул акча азырынча которула элек. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жаңы окуу жылынан баштап Бишкек жана Ош шаарларынын 10 мектебинде дин маданиятынын тарыхы сынамык долбоор катары окутула баштамакчы. Кыргызстандын мектептеринде дин маданиятынын тарыхын өздөштүрүүнүн стандарттары, ыкмалары кайда, ким аркылуу иштелип чыгат? Сабакты дин кызматкерлериби же мектеп мугалимдери өтөбү? Деги эле бул демилге жаштардын радикалдык диний агымдарга кирип кетүүсүн алдын алабы? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү Арай Көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкууну бир саамдан кийин угарасыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда уланалым кулуулу. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Бийликти узурпациялоого каршы кыймыл парламентте күтүүдө. Бул тууралуу аталган кыймылдын саясий кеңештин мүчөсү Замира Сыдыкова Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда учурда Бишкектеги саясий күчтөр менен чогулуу аракеттери жүрүүдө, ал эми аймактарды кыдыруу маселеси референдум тууралуу жогорку кеңештин позициясынан кийин аныкталат.
Запросту представительство ФСБге бияка жөнөттүк. Пока бизге информацияны, маалымат бере элек. Маалымат боюнча иштеп атабыз. Как только появится информация,
кечиресиздер, техникалык себептерден улам Замира Сыдыкованын үнү берилбей калды, бирок анын айтымында азыркы учурда жогорку кеңештин позициясын күтүп жатышат, балким референдум болбой калышы мүмкүн, анткени мыйзам кабыл алынбаптыр, деди Замира Сыдыкова. Парламенттин чечиминен соң биздин кадамдарыбыз да анык болот, деп кошумчалады ал. Парламенттеги 4 фракция баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси менен чыгып, күзүндө референдум өткөрүүнү сунуштаган. Учурда бул маселе коомдук талкууда турат. Ал эми оппозициялык маанайдагы саясатчылар Атамекен фракциясы конституцияны өзгөртүү бийликти узурпациялоого алып келерин ырастап, коомчулукту буга каршы турууга үндөөдө. Риодо Европалык олимпиада комитеттеринин башчысы камалды. Европалык олимпиада комитеттеринин башчысы Патрик Хики олимп оюндарына мыйзамсыз билет сатуу иши боюнча Рио-де-Жанейрода бүгүн камакка алынды. 71 жаштагы эл аралык олимпиада комитетинин мүчөсү билеттерди кымбат сатуу максатында мыйзамсыз жол менен аны алып сатарларга өткөрүп берген деп шектелүүдө. Бир күн мурда Риодо мыйзамсыз жол менен 800 билет сатып жүргөн адам кармалган. Жергиликтүү полициянын маалымдашынча кармоо маалында Хики качып кетүүгө аракет кылган. Европалык олимпиада комитети Европанын ондогон улуттук олимпиада комитеттеринин башын бириктирген уюм. Екатеринбургтагы консулдук экстремизмге шектелип кармалгандар боюнча ФСБга кайрылды. Кыргызстандын Екатеринбургтагы консулдугу бир нече күн мурун экстремизмге шектелип кармалгандардын ичинде кыргызстандыктар бар жогун тактоо өтүнүчүн федералдык коопсуздук кызматына жолдоду. Бул тууралуу Екатеринбургтагы консул Нургүл Токтосунова Азаттыкка билдирди.
Запросту представительство ФСБге бияка жөнөттүк. Пока бизге информацияны, маалымат бере элек. Маалымат боюнча иштеп атабыз. Как только появится информация, мы, конечно, барып эметебиз, барын билип, акалдарында билип сурап, бизде информацияны күтүп атабыз.
Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы өзүнүн сайтына Екатеринбургда ислам мамлекети террордуктоо менен байланышы бар деп шектелген 59 киши кармалганын маалымдаган. Жергиликтүү басылмалардын билдиришинче, алар негизинен Борбор Азиядан барган мигранттар. Арасында Өзбекстандын, Тажикстандын жана Кыргызстандын жарандары бар деп жазат Тагильский рабочий басылмасы. ФСБ кармалгандар Рохнамо Басуи Давлати Исломи деп аталган эл аралык интернет коомчулугунун мүчөлөрү болуп чыгышканын маалымдап, аталган коом террордук идеологияны жайылтып, экстремисттик ислам мамлекети тобуна жаңы согушкерлерди азгыруу менен алектенип жүргөн деп жарыялаган. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Кылычбек Султановдун элчиликтен кетүү тууралуу арызы боюнча түшүндүрмө берди. Анда министрлик 17 август күнү Кылычбек Султанов президент Алмазбек Атамбаевдин атына кызматтан бошотуу тууралуу арыз жазганын ырастаган. Тимдин билдирүүсүндө Кыргызстан менен айрым өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташтык жакшы өнүкпөгөндүгүнө байланыштуу жана финансы каражаттарын үнөмдөө максатында 2016 жылдын аягында Кыргызстандын чет мамлекеттердеги айрым мекемелерин, анын ичинде Малайзиядагы элчиликти да жабуу же кайра түзүү чечимин кабыл алуу көздөлүп жаткан. Бул тууралуу Малайзиядагы элчи Кылычбек Султанов июль айында Бишкекке келгенинде кабардар болгон. Тышкы иштер министрлиги Султановдун кызматтан бошотуу тууралуу арызы мамлекет башчынын кароосуна берилгенин кошумчалады. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Кылычбек Султанов элчилик кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы бүгүн маалым болгон, ал бул кадамын баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө каршылыгы менен байланыштырды. Кылычбек Султанов коомчулукка Суперинфо гезитинин негиздөөчүсү жана ээси катары белгилүү жана ал Атамекен партиясынын мүчөсү. Атамекен партиясы парламенттеги 5 фракция кол койгон баш мыйзамды өзгөртүү демилгесине каршылыгын билдирип келүүдө.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки Торк эми аба ырайы тууралуу да учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, эртең күндүз кээ бир райондордо жаан чачын күтүлүүдө. Аба температурасы эртең күндүз Чүй облусу аймагында 25-30, Таласта 23-28, Баткенде 26-31, Ош менен Жалал Абадта 27-32, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 19-24, Борбордо 27-29 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан программабызды азыр эл аралык окуялар күндөрү менен улантабыз. АКШнын вице президенти Джо Байден соңку күндөрү Сербия жана Косового сапар жасады. Анда Байден эки тарапты тил табышууга чакырды. Ал ошондой эле Белградта 99-жылы НАТОнун чалуу учурунда жакындарын жоготкондорго көңүл айтты. Айданбек Акмат уулу баяндайт.
Джо Байден 16 августта Косового келди. Ага чейин ал Сербияда бир күндүк сапар менен болду. Белградда Байден Сербия президенти Томислав Николич жана өкмөт башчы Александр Вучич менен жолугушту. Бул сүйлөшүүлөрдө Джо Байден Белградды Косово менен мамилени жөнгө салууга үндөдү жана 1990-жылдары Косово чатагы учурунда НАТОнун чабуулунан каза болгондордун жакындарына көңүл айтты.
For many throughout the region, the scars of the war of 1990s
1990 жылдардагы согуштун тактары регион тургундарынын көбүнөн кете элек. Жакындарын жоготкондордун арманы эскирбей турат. Бирок биз жасап жаткан кадамдар региондун келечек муундарын тынчтык, туруктуулукта жашоого жана өнүгүүсүгө алып келет деп үмүттөнөм. 90-жу жылдардагы согушта, анын ичинде НАТОнун бомбалоосу учурунда жакындарын жоготкондорго көңүл айтам.
АКШнын жогорку даражалуу жетекчисинин мындай көңүл айтуусу биринчи жолу болду. Сербия Косовонун эгемендүүлүгүн тааныган эмес. Көбүнчө албандар жашаган бул чөлкөм 2008-жылы Сербиядан көз карандыстыгын жарыялаган. Сербия менен Косовонун өз ара мамилесин жайгаруусу алардын Европа биримдигине кирүүсүнүн шарты катары аталган. Сербиянын өкмөт башчысы Александр Вучич АКШ жана Европа биримдиги менен мамиле тууралуу буларды билдирди.
Веруем да унапрежением.
Биздин укуктук системабыз 23-чү жана 24-чү баптардын талаптарына туура келет деп ишенем. Бул америкалык инвесторлордун бизге кызыгуусун жана көңүл буруусун арттырууга жардам берет. Биз коомубузду демократиялык коомго ылайык куруп алууга жөндөмдүүбүз деп эсептеймин. Сербиянын укуктук системасы натыйжалуу иштеп, биздин өлкөгө келген америкалык инвесторлор активдеринин коопсуздугунан камсанабайт деп ойлойбуз.
Сербия менен Косовонун мамилесине токтолгон Вучич сербтер менен албандардын мамилесинде буга чейин көп каташылыктарга жол берилгенин, келечекте андайларга жол бербей макулдашууга жете алабыз деген үмүтүн билдирди. Байденин Белградда сапары учурунда жүздөгөн адамдар сүйлөшүү жүрүп жаткан серб президентинин имаратынын айланасына чогулуп, Трампка добуш бергиле деп кыйкырык салышты.
Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump!
Сербиянын ашкере улутчул радикал партиясынын лидери Войслав Шешел Трампты колдоону мындайча түшүндүрдү.
Зато что Трамп альтернатива глобализму.
Анткени Трамп глобалдашууга альтернатива. Анткени Трамп Америкадагы көшөгө артындагы баардык күчтөрдү жок кылат. Анткени Трамп Орусиянын тарапкери. Ал Орусия менен келишимге барууга умтулат. Андан сырткары Трамп серб калкынын досу. Мына ошол себептен Сербия радикалдуу партиясы аны колдойт.
АКШ'нын вице-президенти Байден Республика партиясынан АКШ президенттигине талапкер Дональд Трампты кескин сынга алып келаткандардан. Ал 15 августта да Трамптын тышкы саясат боюнча программасын сындаган эле. 17 августта вице-президент Байден Косово борбору Приштинада президент Хашим Тати жана премьер-министр Иса Мустафа менен жолугушуп сүйлөшүү өткөрдү. Анда Байден Европа биримдигинин ортомчулугу астында Сербия менен мамилени жөнгө салууга чакырып, көп улуттуу Косово Европа биримдигинде кубаттоого алынат деди. Өз кезегинде президент Тачи Сербия менен жакын коңшулук мамиледе болуу Косовонун стратегиялык максаты деп атады. Косоводон кийин Байден Балтика өлкөлөрүндө жана Швецияда болмокчу. Чоң эл аралык сапарынын алкагында Байдендин Түркияга дагы барышы белгиленген. Түркиядагы 15-жылдагы аскерий төңкөрүш аракети Стамбул менен Вашингтондун мамилесинин салкындашына себепкер болду. Түркия төңкөрүштүн уюштуруучусу деп АКШ'да баш калкалаган Фетхулла Гүлленди айыптап, аны Түркияга өткөрүп берүүнү Вашингтондон талап кылып келатат. Ошондуктан Байдендин Анкарага сапарында түрк лидерлери менен АКШ жана Түркиянын мамилеси боюнча жеңил эмес сүйлөшүүлөр болору күтүлүүдө. Айдамбек Ахматуулу, Прага.
Кеч казактан программабызды улантабыз. Жаңы окуу жылынан баштап Бишкек жана Ош шаарларынын 10 мектебинде дин маданиятынын тарыхы сынамык долбоор катары окутула баштаганы турат. Кыргызстандын мектептеринде дин маданиятынын тарыхын өздөштүрүүнүн стандарттары, ыкмалары кайда, ким аркылуу иштелип чыгууда? Сабакты дин кызматкерлериби же мектеп мугалимдери өтөбү? Деги эле бул демилге жаштардын радикалдык диний агымдарга кирип кетүүсүн алдын ала алабы? Ушул жана башка суроолорго Азаттыктын Арай Көз Чарай талкуусунда жооп изделди. Бишкектеги студиябызда өткөн талкууну кабарчыбыз Бакыт Орунбеков алып барган.
Саламатсыздарбы урматтуу радиочулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын бөлүм башчысы Гүлназ Исаева, Кыргыз Билим берүү академиясынын бөлүм башчысы Мурат Иманкулов жана Бишкек шаарындагы номер 89 орто мектептин тарых мугалими Канат Урматов катышмакчы. Урматтуу радиочулар, бүгүнкү биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо анда 31-61-63 телефондоруна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Гүлназ айым сизге, бул Кыргызстанда орто мектептерге дин маданиятынын тарыхы сабагын киргизүүнүн негизги себептери же болбосо зарылчылыгы эмнеден улам келип чыгып атат?
2014 жылдын 3 февралында коргоо кеңешинин Кыргыз Республикасынын коргоо кеңешинин жыйынында диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты реформалоо зарылчылыгы, диний уюмдардын ишмердүүлүгүн тартипке келтирүү жана Кыргызстандагы диний кырдаалды жакшыртуу маселелери коюлган. Аталган коргоо кеңешинин чечимин ишке ашыруу максатында 2014 жылдын ноябрында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын дин чөйрөдөгү мамлекеттик концепциясы бекитилген. Ошо аталган концепциясынын эң приоритеттүү багыттарынын бири болуп ушул динни таануу жана диний билим берүү системасынын реформалоосу жана сапаттарын жогортуу маселеси каралган. Ошол концепцияны ишке ашыруу боюнча иш чара планы бекитилген Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн буйругу менен. Ошол өкмөттүн буйругунда ошо жалпы орто мектептерде диний маданияттын тарыхын сабак катары киргизүү маселе коюлган. Ошондой эле диний билим берүү жана дин таануу системасынын сапатын жогорулатуу. Мына ошол чечимдердин максат коюлган чечимдерди ишке ашыруу максатында бул сиз айтып өткөн сабак азыр жалпы мектептерге бүтүн кирген жок, ушул 10 пилоттук мектеп тандалып, ушул 10 пилоттук мектепке киргизилип атат.
Рахмат Мурат мырза, бул мектептерде дин сабагын киргизүү иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун төрагасы экенсиз. Сабактын негизги концепциясы же стандарты, идеологиясы деги эле бул дин таануу сабагынын бир өзөгү эмнеден турат?
Мына азыркы аталыштан эле көрүп тургандай дин маданияттын тарыхы деп бул жерде тарыхка өзүнчө өзгөчө басым жасалып атат. Анткени биз ошол ушул дин маданиятынын тарых концепциясын, деги эле мектепте тарыхты окутуунун концепциясын анын стандарттан иштеп чыккан учурда мына ушул нерсеге басым жасадык да. Биринчиден эмнени окутуш керек, экинчиден кандай окутуш керек, анан үчүнчү ким окутуш керек деген проблема турат да. Ушул үч маселени бирдүкчө чечпей туруп биз эч кандай маселени чече албайбыз да. Ошондуктан биринчиден бул тарых деп атаган себеби ошол мектепте окутулган тарых курсунун чегинде окутулат. Мына азыркы мезгилде биз стандарт иштеп чыкканда мурда көбүрөөк окутулуп келген саясий экономикалык тарыхтарды кыскартуунун эсебинен маданияттын, ошонун ичинде дин маданияттын тарыхын биз тарых курсуна өзүнчө киргизип атабыз да, көбөйттүк. Ошону менен катар эле 9-класстарда атайын 16 сааттык көлөмдө өз алдынча курс катары да киргизип атабыз да. Мындан тышкары анан мунун методикалары ошол мектептин мугалимдери бере ала тургандай, аны ким берет деген маселени келгенде биз ошол тарых деп аталган себеби мектепте мурдатан бери иштеп келе жаткан тарых мугалимдери бар, ошол тарых мугалимдери бере ала тургандай кылабыз. Жана бул сабакты берип атканда ошол мугалимдер атайын бир кайра даярдоо курстарынан өтүшү керек да. Анткени атайын бул мугалимдер бүгүнкү күндө түз эле эртең эле киргизе калабыз десек анда мугалимдер даяр эмес. Ошондуктан бул жерде көптөгөн проблемалар келип чыгышы мүмкүн да. Ошондуктан азыр биринчи сынак иретинде 10 мектептен өтүп атат. Эгерде ошол сынак ийгиликтүү болсо андан ары бир нече жылдан кийин кирет, ошол окуу китеби даярдалганча анда биз мугалимдерди өзүнчө курстардан өткөрүп атайын мугалимдер үчүн кошумча методикалык колдонмолорду чыгарып дегендей жардамдарды көргөзүшүбүз керек. Мына ошондон кийин гана жөн гана азыр даярдыксыз эртең эле же болбосо күзүндө эле киргизе калабыз деген азыр эртелик кылат.
Сиз айтып калдыңыз, тиги жумушчу топ иштеп чыгып атат, жанагы дин маданиятынын тарыхын өтпөйсүзбү? Анан кийин бул эми дүйнөдө дин көп, биз конкреттүү кайсы бир диндерди аталдыбы сиздердин программаңыздарда? Мүмкүн Гүлназ айым түзөп бересиз.
Мен да сиз кошумчалап кетет элем, бул ушу сиз башында айттыңыз, ушу эң негизги бул эмес мүнөзү эмнеде деп. Бул биздин бул сабак эмнеге ушул келип чыкты да, зарылчылыгы киргизүү? Эмне үчүн дегенде азыр баарыбыз карга эле маалим, ушу Кыргызстанда ушу динге аябай кызыкчылык өстү да. Ошон үчүн дин жөнүндө маалымат алуу берүү ушу мамлекеттин бул негизги бир функцияларына кирет. Ошол мамлекеттик түзүмдөгү орто жогорку жанагы орто кесиптүү билим берүү системасында ошо жана дин таануу сабагын киргизип, баарына мындай дин жөнүндө, дүйнөлүк диндер жөнүндө, диндин ушу негизги аныктамасы эмнеде, диндин кандай мындай бөлүнүштөрү бар, ошол жөнүндө маалымат берүү коюлган максатындачы.
Мурат мырза, кайсы диндерди окуйбуз?
Мына биз жана тарых курсунда дедик, бештен баштап тарых окутула баштайт да. Ушул мезгилден тартып эле ар түрдүү диндер жөнүндө, диндердин келип чыгышы жөнүндө, анын өнүгүшү жөнүндө маалыматтар берилет. Ал эми жана 9-класста киргизиле турган дин маданияттын тарыхы деген курсу, мына бул биздин бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында кездешип аткан проблемаларга жооп иретинде берилет да. Анткени бизде азыр дин маселеси, диний ишенимдер маселеси өтө курч болуп, азыр өзгөчө жана экстремизм, терроризм деген маселелер өзгөчө курч болуп атканда, бул курстун максаты мына ушул 9-класстын балдарында, анткени 9-класс деген бул өзүнүн көз караштары калыптанып жаткан мезгилге туура келет да. Мына ошондуктан биз ошол бүгүнкү күндөгү биздин мамлекетибиздин алдында турган орчундуу проблемаларга жооп бере турган суроолор биринчи кезекке коюлду да.
Мурат мырза, мынабу бизде расмий түрдө тарых сабагы деген бар ар бир класста, 5-класстын үйдө. Бирок дин маданиятынын тарыхы да өзүнчө аталышы менен окутулабы, же тарых сабагынын ичинде эле бир кайсы бир бөлүгүн окутулабы?
Тарых сабагынын ичинде атайын дин тарыхы жөн эле мазмун менен бирдикте акырындап кете берет, бул тарыхтын ичинде. Анан ошол 9-класска келгенде өз алдынча курс катары дин маданияттын тарыхы деген аталышта 16 саат биринчи жарымдыкта азыр пилоттук түрдө, келечекте биз аны стандартка да киргиздик. Эгерде ийгиликтүү боло турган болсо, келечекте 9-класста 16 саат өлчөмүндө бул милдеттүү түрдө окутулат келечекте.
Канат мырза, мына дин маданиятынын сабагын берүү мына тарых мугалимдерине жүктөлүп атат. Мына сиз Бишкек шаарындагы мектептердин биринде тарых сабагын бересиз, деги эле тарых мугалимдеринин акыбалын деле жакшы билсеңиз керек деп ойлойбуз. Айтсаңыз, бул сабактарды берүүдө азыркы мектептер даярбы? Мугалимдер, тарых сабагы мугалимдери буга жетиштүү деңгээлге мындай дарамети барбы деген суроо туулат да.
Албетте, мектеп мугалимдеринин мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейм. Тарых мугалимдеринин өзгөчө себеби ошол тарых предметинин ичинде эле ошол динге буга чейин окутулуп келген, ошол тарых адистигине даярдалып жатканда алар дин тарыхы жөнүндө кеңири өзлөрүнүн билимдерин алышкан. Бирок сөзсүз түрдө аларды бир сыйрадан жанагы атайын даярдоочу курстан өткөрсө анан жетиштүү деңгээлдеги адис болуп чыгат да. Тарых мугалимдеринин бул дин сабагын өтүүгө базалык билими бар, алардын жогорку окуу жайынан эле алып келишкен. Ошол эле тарых предметин өтүүдө буга чейин өтүп жүрүшкөн да бул теманы. Демек ошол шаардан ошо пилоттук деңгээлде сыналып көргөндөн кийин дагы дайыр жолу далилденет болуш керек тарых мугалимдери бул предметти бере аларына.
Биз ушул курсту киргизерден мурда көп талаш тартыштар болгон да. Мисалы үчүн дин таануу деп аташ керек, дин маданияттын негиздери деп аташ керек деген ушундай дагы талаш тартыштар болгон да. Биз аны карап көргөндө, эгерде биз ушундай киргизе турган болсок, мектептин тарых мугалимдери ушуну бере алабы? Анткени кээ бир дин маданияттын негиздерин бере турган болсо, бул тигил же бул диндин өзгөчө бир белгилерин, өзгөчө бир даярдыкты талап кылат да. Ал эми биздин мектепте болсо мындай даярдыктагы мугалимдер жок. Атайын адистик, мисалы үчүн дин таануу деген адистик мугалимдер жок да. Биз ошондуктан бир жагынан алганда биз мазмунду түзүп аткан учурда мектептин мугалимдеринин мүмкүнчүлүктөрүн эсепке алып, ошондой эле балдардын да кызыкчылыгын эсепке алуу менен түзүп жатабыз да. Мына ошондуктан бул жерде проблема келгенде, бул жанагы мектептин мугалим бере алабы, бере албайбы деген нерсени биз ошол курсту пландаштырып жаткан учурда ойлонгонбуз да.
Мына Гүлназ айым, сиз айтсаңыз, мына бул убакка чейин ыйман сабагы деген дагы мектептерде болгон да. Анын ыйман сабагын ушул айылдагы мечиттин имамын мектепте тартып окутулган. Анан ошондуктан бул сабакты киргизүүдө ошол жергиликтүү ислам таануучулар менен же болбосо диний кызматкерлер менен бир мамиле, алака кандай болот бул жагынан?
Бул жерден эң мындай биринчи ирет айтып кетишибиз керек, бул ушул жана айтылып аткан сабак бул мамлекет тарабынан нейтралдуу түрдө берилет. Бул эч кандай динди өзгөчөлөнтүп же болбосо бир өзгөчө бир ишенимдерди өзгөчөлөнтпөйт. Ушу баардык дүйнөлүк диндерди, анан Кыргызстанда эле жайылган, Кыргызстандагы өнүккөн диндерди нейтралдуу түрдө объективдүү илимий мындай берилет да. Анан кийин сиз айтып аткан туура, ушундай тажрыйба болгон. Ошондо чын эле мечиттерден, медреселерден имамдар же болбосо медресенин мугалимдери тартылып, кийин билим берүү министрлигинин өздөрүнүн байкамында бул баягы мындай диндарлашып бараткан сабак болуп алар токтотулган экен. Ошон үчүн азыркы мына биз киргизип аткан сабак бул албетте светтик сабак. Бул жерде мындай басым жасалбайт исламга же болбосо башка динге, мындай нейтралдуу түрдө светтик мамлекеттин принциптерине таянган сабак болот. Ошон үчүн мугалимдерди дагы биз ушу жана даярдаганда муну мындай баса белгилешибиз керек. Мен үчүн дегенде мектепте мына тогузунчу бул жаш өспүрүмдөр, буларга ушу буну бергенде дагы мындай мамлекетте абдан чоң жоопкерчилик да бар да. Муну кантип ушу натыйжасы ийгиликтүү болобу, биз мындай жакшыртуу менен бир мындай бир жаман кесепеттерге келип калбайбызбы, ошонун баарын эске алып мындай кылдаттык абдан жоопкерчиликтүү мамиле жасап алып барышыбыз керек.
Мурат мырза, айтсаңыз, бул дин маданияттын тарыхын окутуу демилгеси Кыргызстан үчүн жаңы, ошондуктан сиздер бул концепцияны же болбосо стандарттарды иштеп чыгууда башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларынан алдыңыздарбы, же болбосо биз өзүбүздүн Кыргызстандын накта мындай үлгүсү болуп атабы?
Бул жерде бир жагынан алганда өтө деле жаңы эмес, анткени биз министрликте, билим берүү министрлигинде бул 2009 бери эле талданып келе жатат. Ошол талкууланып келе жатканда ушул курсту киргизүүнүн түрдүү варианттары каралган. Ошондо биз чет өлкөнүн да тажрыйбаларын алдык, карадык. Мисалы үчүн Түркиянын, Россиянын, Америка Кошмо Штаттарынын, башка батыш өлкөлөрүнүн мисалдарын карап көрдүк. Ошондой эле баягы диний өлкөлөрдүн, мисалы үчүн исламдык өлкөлөрдүн дагы тажрыйбаларын карап көрдүк, кандай шарттарда берилет. Биздин анан өлкөбүздүн, өзүбүздүн шартын дагы эсепке алдык да. Ошол чет өлкөлүк тажрыйбаларды биз өзүбүздүн өлкөбүздө кандай нерсеге карайбыз деп. Анан өзүбүздүн өлкөбүздүн да тажрыйбасы бар да. Себеби тарых курсунда эч актан бери эле ошол алгачкы динден пайда болгондон баштап христианчылык, ислам, башка диндер тууралуу маалыматтар аз болобу көп болобу берилип келген да. Мына ошондуктан биз курсту белгилеп атканда ошол өзүбүздүн тажрыйбабызды, өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү эсепке алып, анан чет өлкөлүк тажрыйбаларды дагы эмнеси бизге жагат, эмнеси жакпайт, эмнесин кабыл алсак болот деген нерселерди биз ойлонуп карап, таразалап көрүп туруп, анан бүгүнкү күндө биздин реалдуу мүмкүнчүлүктөрдү эсепке алып, биз ошол себеби чет өлкөлөрдө бирден баштап, мисалы үчүн батыш өлкөлөрдө бирден баштап 11 чейин же 12 класска чейин баардык класстарда дин тарыхы бар да. Анткени ал жерде баягы алгачкы мектептер диний мектептер болуп, ошол диний мектептердин негизинде светтик мектептер болгон дагы, анан ошол жерде дин тарыхы эч жактан бери эле калыптанып келе жатканда, анан кийинки эволюциясы ушул, бүгүнкү күндө алар дагы мындай светтик мектептерде светтик мүнөздө берилип калды да. Биз дагы өзүбүздүн ошол тажрыйбаларды эсепке алуу менен мына ушундай курсту киргизип атабыз да. Анан ошондо жанагы 9-класста 16 саат дегенибиз, мына бизде бүгүнкү күндө окуу жүктөмдөрү кыскарып, мектептерде көптөгөн курстар, сааттар кыскарып аткан учурда жанагы батыш европадагыдай өзүнчө чоң чоң курстарды киргизип коюу биз үчүн бул проблемалык суроо болуп атат. Ошондуктан биз жана тарых курсунун ичинде 16 гана саатты киргизип аткан себеби бул биздин экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү эсепке алуу.
Карат мырза, мына сиз тарых сабагын окутуунун методикасы боюнча, ыкмасы боюнча да адиссиз. Анан кийин эгерде бул тарых дин маданиятынын тарых сабагы кирип калса, ушул окутуу тажрыйбасына, окутуу ыкмасына бир кандай жагдайларга, кандай бир позицияларга көңүл бурса дейсиз, эмнелерге басым жасалса дейсиз?
Бул жерде бул предметти окутууда негизги максат бул динге каршы күрөш болбошу керек. Бул ошол диндин негиздерин, анын тарыхын туура түшүндүрүү болуш керек да. Себеби азыр бүгүнкү учурда коомубузда мына ушул динге берилген адамдарыбыз, жарандарыбыз аябай көбөйүп кетти. Ошолордун арасында бир бул 2000-жылдардын ортосунда ислам дини жакшы жакка өнүгүп жатат, биздин мына балдарыбыз ыйман жолуна түштү деген сөздөр көп укча элек да. А бүгүнкү күндө бул уже ашыкча болуп кетти да. Наоборот, тескерисинче терс көрүнүштөр көбөйүп кетти. Мына ошолорду дагы алдын алууда негизги мындай бир түшүндүрүүчү ролду аткарышы керек да бул сабак. Ошол ага эле туура айтып жатат, 9-класста балдардын негизги ой торголору мындай мүнөзү калыптанып келаткан мезгилде бул предметти баягы менин оюмча 16 саат аз. Мамлекет дагы буга бир жолун табууну ойлонушу керек. Саатты көбүрөөк кылып тереңирээк билим берүү бул сөзсүз түрдө биздин коомго өзүнүн таасирин тийгизбей койбойт.
Гүлназ айым, сизди бир дагы бир башка маселеге көңүлүңүздү бургум келип атат да. Мына жакында эле бул Жалал Абад шаарында болду. Медреседе окуган кыздар Кыргызстандын гимни ойнолуп жатканда ордуларынан турба койгон факты болду. Анан кийин дагы бир фактыны айтайын. Ошо сиздердин жүргүзүлгөн аттестациянын негизинде мына Кыргызстандагы медреселердин биринде сабак берген мугалимдин кесиптик билимдик базасы биз айтканда 9-класстык билим деңгээлинде экен да. Демек биз исламбы же болбосо Кыргызстанда башка диний чөйрөдөгү билим берүү институттарынын медреселеринин мына билимдик стандарттары базалары боюнча дагы мамлекет өзүнө бир камкордук алыш керекпи? Аларды да бир жөнгө салыш керекпи деп ойлойбуз. Аларды эмне окутулуп атат, кайсы багытта, кайсы идеология окутулуп атат, Кыргызстандын өкмөтү жөнгө салыш керек го дейм.
Азыр ушул концепциянын алкагында биз ойлоп атабыз, ушул биздин Кыргызстандагы диний билим берүү системасындагы бир жакшыртуу, бир жакшы бир тартипке келтирүү. Анан кийин ушул медреселерде албетте азыр ушул мүмкүнчүлүгү жок толук жанагы мамлекеттин талабын аткарганга, светтик бүт сабактарды алып барганга, бирок минималдуу, биз айтып атабыз минималдуу, азыр ушу минималдуу бир 5-6 сабакты медреселер кийгизиш керек деп. Бул ушу кыргыз тарыхы, Кыргызстан тарыхы, Кыргызстандын адабияты, кыргыз тил, математика, эмне үчүн дегенде бул мындай жаш өспүрүмдөргө милдеттүү түрдө билүү зарыл.
Мурат мырза, мына бир жылда жаңы киргизилип атпайбы, мына 1-сентябрдан баштап бул жыл ичинде эмнелерге сиздер көңүл буруп эмнелерди бир карайсыздар да?
Бул жерде биринчиден мазмунун карайбыз. Мазмун биз туура бердикпи, так бердикпи, эмнеси жетишпей атат, эмнеси жетиштүү, эмнелерге көңүл буруш керек деген. экинчиден ушул жасап аткан окуу куралыбыздын ичинде методика бүгүнкү күндүн талаптарына жооп береби, окуучуларды кызыктырабы деген нерсе турат. Анан үчүнчүдөн ушул эгерде биз муну ийгиликтүү болуп киргизип кала турган болсок, мугалимдерди канча этап менен кайсы убакта даярдыктан өткөзөбүз жана кайсы мезгилден баштап биз киргизсек болот деген маселе мына ушул күн тартибине коюлат да.
Рахмат урматтуу меймандар, бүгүн келип биздин Кыргызстандагы мектептерине дин маданиятынын тарыхын киргизүүнүн күнгөй тескери жана оң терс пикирлери, стандарттары жөнүндө кеп кылып бергениңиздер үчүн бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Гүлназ Исаева, Кыргыз Билим берүү академиясынын бөлүм башчысы Мурат Иманкулов жана Бишкектеги номер 89 орто мектептин тарых мугалими Канат Урматов катышты.
Арай Көзчарай талкуусун Бишкек студиясында Бакыт Орунбеков алып барган. Программабыздын соңунда олимпиаданын акыркы кабар. Бразилиядагы жайкы олимп оюндарында бүгүн балбан Айсулуу Тыныбекова беттештерин жеңиш менен баштады. 58 килограммга чейинкилер арасындагы күрөштө Тыныбекова биринчи беттешинде 1-8 финалда бразилиялык Джой Силва менен күч сынашып 11-8 эсебинде жеңишке жетишти. Эми ал чейрек финалда финляндиялык Петра Оли менен таймашканы турат. Ушту менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программабыздын кезектеги жарым саатын жыйынтыктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушуа улансын. Саламатта калыңыз.